В миналото предаване ние завършихме книгата на пророк Авакум. И в края на всяко такова изучаване, както правим обикновено, ние приканваме нашите слушатели, които биха желали да получат план-конспект на книгата на пророк Авакум, да ни пишат. Пишете ни и онова, което ви е направило най-голямо впечатление от изучаване материал. Освен това, започнахме изучаването на книгата на пророк Софония. Говорихме за автора, говорихме за времето, през което той е живял. В дните на юдовия цар Йосия. Казахме и за темата на тази малка, но важна книга. Тя представя тъмната страна на любовта. Тази вечер ще продължим да говорим за главните неща, които се описват в книгата. Нашият Господ Исус представи в горницата тези, които бяха Негови. Той каза в Евангелието от Йоанна, 15 глава, 1 стих: «Аз съм истинската лоза, и Отец ми е земеделицът. Всяка пръчка в мене, която не дава плод, той я отрязва, и всяка, що дава плод, очиства я, за да дава повече плод». Бог Отец се протяга във вашия и моя живот и отрязва това, което не дава плод. Но това често боли. Или както е казал един пуритански богослов преди много години, земеделецът е най-близо до пръчката, когато я подрязва. Отец е най-близо до теб, приятелю, когато се докосва и изважда от сърцето и от живота ти неправилните неща. Спърджън е бил този, който забелязал ветропоказател върху пленята на един фермер. Този ветропоказател бил необикновен, защото на него земеделецът бил поставил думите: «Бог е любов». Спърджън го попитал: «Да не би да искаш да кажеш, че чрез това, че Божията любов е толкова променлива, колкото вятъра?» Земеделецът казал: «Не, не смятам, че Божията любов се променя така. Искам да кажа, че накъдето и да духа вятъра, Бог е любов». Днес това може да е лекият южен ветрец, който той докарва над живота ти, защото те обича. Но утре той може да накара силният студен вятър от север да задуха над живота ти. И ако го направи, той все още те обича. Тази страна на Божията любов се описва в книгата на пророк Софония. Малкото пророчество на Софония представя тъмната страна на Божията любов, а той е Бог на любов, но и Бог на осъждение. Софония започва с изговарянето на осъждение и няма да откриете произнасянето на осъждение да става по по-остър начин, отколкото в тази книга. Откриваме две основни идеи. Първата – Господният ден, като фраза, се появява 7 пъти в това малко пророчество. Авди и Юил, първите от писалите пророци, първи са използвали този израз. Всички пророци прибягват до него и сега Софония, последният от пророците преди пленничеството, отново го предоставя на нашето внимание. Той го използва повече от който и да е от другите пророци. Същинският израз се появява 7 пъти, но има други обяснения към него. Този израз има определено приложение в периода на голямата скръб, който предшества царството. Но Господният ден също включва времето на царството. Периодът на голямата скръб завършва с идването на Христос на земята, за да установи 1000-годишното царство. И всичко това е включено в Господният ден. Акцента в книгата Софония е върху осъждението. Юил също започва своето пророчество с описание на голяма напаст от скакълци, която той оприличава на Господния ден, който предстои да дойде. Юил казва, че Господният ден не е светлина, а тъмнина. Той е на тъмният фон на човешкият грях, на който Бог написва с букви от светлина прекрасната библейска история за теб и за мен. Втората идея е ревността. Тя се появява 2 пъти в тази книга. Божията ревност е на малко по-различно ниво в сравнение с моята и твоята. Във своята ревност ние търсим да направим зло. Бог е ревнив към тези, които са Негови. Той е ревнив за човечеството. Той го е създал. платил е изкуплението и направил възможно неговото спасение. Не е неговата воля някой да загине. Той иска всички да се спасят. Той ревнува за човечеството. Но когато те не се обръщат към него, той ще ги съди. Това, което книгата Софония изяснява е, че Бог се прославя в осъждението, както и в спасението. Твърде много хора не могат да разберат как е възможно това. Езекиил в 38 и 39 глави говори за време в бъдеще, когато Бог ще съди някои северни народи. Там ние четем: и ще възлежеш против людите ми, Израиле, като облак, покриващ земята. Това ще бъде в последните дни, и аз ще те доведа против земята, за да ме познаят народите, когато се осветя от тебе, Гоге, пред очите им. Езекиил 38 глава 16 стих. С други думи, Бог казва: аз възнамерявам да съдя тази безбожна нация, и когато направя това, ще бъда прославен в това осъждение. Това изявление, което Бог е направил, е страховито и за твърде много, хора е ужасно, но това е горчиво хапче за приглъщане. Но за нас ще бъде по-добре да се научим да следваме Божиите мисли, осъзнавайки, че нашите мисли не са Негови мисли и нашите пътища въобще не са Негови пътища. Сега ще ви дам един кратък план, по който ще се ръководим. Първо Римско. Съд за Юда и Ерусалим. Глава 1. Второ. Съд на земята и на всички нации. Глава 2. Стих 1 до 8 стих на глава 3. Трето. Примахване на всички осъждения, установяване на царство. Глава 3, стихове 9 до 20. Сега пристъпваме към изучаването на глава 1. В нея си говори за съд за Юда и Ерусалим. Господнето слово, което дойде към Софония, син на Хусия, син на Годолия, син на Амария, Езекиевия син, в дните на Юдовия цар Йосия, Амоновия син. Глава 1, стих 1. Софония определя себе си като един от царското семейство. Езекия, Юдовия цар, бил неговия пра-прадядо. Софония пророкувал по време на дните на царуването на Йосия, един дълъг период на последно движение на духа, което е станало в Южното юдейско царство. Имало съживление по това време. Не било голямо и не продължило дълго, но все пак имало такова. Софония знаел нещо за царуването на Амон, злият цар, и на Манасия, също ужасен цар. Той вижда, че идва осъждение върху неговия народ и посланието му е доста остро. Съвсем ще погубя всичко от лицето на земята, казва Господ. Глава 1, стих 2. Силно казано. Бог казва: възнамерявам да съдя, и когато го направя, всъщност ще помета земята. Земята ще бъде така, сякаш е машина за почистване, е минала през нея. Както вие почиствате съдове, по този начин и аз възнамерявам да ги съдя. Предвиждайки си по-нататък в това пророчество, ние ще разпознаем, че това осъждение обхваща не само земята Израел. Това, което е предсказано тук, е едно световно опустошение. Книгата Откровение потвърждава това и определя времето на осъждение като периода на голямата скръб. По време на този период, тази земя напълно ще бъде опустошена от осъжденията, които ще дойдат върху нея. И това ще стане точно преди Бог да доведе хилядогодишното царство и да обнови земята. Ще погубя човек и животно. Ще погубя въздушните птици и морските риби и съблазнителните идоли заедно с нечестивите. И ще изтребя човека от лицето на земята, казва Господ. Глава 1, стих 3. Ще погубя човек и животно. Всички живи същества са включени в това осъждение. В северните части от днешен Израел, някъде около Галилейското езеро, има един голям зоопарк. Някои учени са се опитвали да събират животните, които са съществували в библейските дни, и да ги сложат в този зоопарк. Но очевидно, тъй като населението на Израел се увеличава, ще се случи същото нещо, както и у нас. Определени животински видове ще започнат да намаляват и да изчезват. Бог казва, че това точно ще се случи, когато Той ще съди тази земя. Много видове, всъщност всички, ще изчезнат по това време. Ще бъде много тежко осъждение. Ще простре ръката си върху Юда и върху всичките ерусалимски жители и ще изтребя от това място останалите ваалови служители и името на жреците на идолите заедно със свещениците. Глава 1, стих 4. Бог ясно заявява, че Юда и Ерусалим ще бъдат набелязани за осъждение. Ще изтребя от това място останалите ваалови служители. Това нещо, което докарва Божието съждение върху земята, е много специфично. Това е идолопоклонството. В пророчеството на Авакум ние разгледахме за 5 проклятия, които ще докара върху хората определени грехове, които се вършили. Идолопоклонството беше последното, това беше 5-то проклятие. Тук Софония ги стеснява и посочва идолопоклонството, което е фалшивата религия. Писанията учат, като се започне с книгата Съдии, една философия за човешкото правление, която ще откриете, че е вярна за Божиите хора и която е вярна за всяка друга нация. Първата стъпка за опадъка на една нация е религиозното отстъпничество, обръщането от живия и истински Бог. Втората стъпка надолу за един народ е моралната поквара. И третата стъпка надолу е политическата анархия. Твърди много хора от нас смятат, че нашият проблем се намира в Министерството на икономиката, или в Министерството на финансите, или в Министерството на земеделието. Друга група хора чувстват, че ако хората можеха да бъдат преобразени, и това те не виждат как може да стане, и посочват Министерството на образованието, и смятат, че ако могат да накарат хората да се държат добре, да не крадат, да не насилстват, ако просто можеха да издигнат моралните стандарти, Министерството на вътрешните работи, тогава това щеше да реши проблемите ни. Но това не е проблемът ни. Вярваме, че проблема в тази страна е религиозното отстъпничество. Проблемът е там, навън с вас и тук с мен. Проблемът е, че църквата не е успяла да предаде Божието послание. Не говоря за всяка църква или непременно за вашата църква. Има много библейски църкви в тази страна, които имат прекрасни служители, които стоят за Бога и благодарим за тях. Но големите традиционни църкви като цяло сега са отстъпили от вярата. Стигнали са до място, където вече не отправят ефективно послание към народа. В резултат на това религиозно отстъпничество са се породили морална поквара и политическа анархия. Ако мислите, че това са просто безумни приказки на един принципен проповедник, грешите. Нека да цитирам откъс от една уводна статия на главен столичен вестник от преди няколко години. Говорейки за неуспеха на църквите да представят каквото и да е духовно послание, уводната статия заключава. Това предателство на Христос в името на християнството е една причина за моралното и духовно безпокойство, което засяга тази страна. Тъжният факт е, че църквите вече не оказват влияние върху развитието на националния характер. Хората ходят на църква главно поради подтика да участват в някои служби на поклонение, не поради някакво духовно водителство, а така, от традиция. Това е вярно изказване. Това е осъдително за нашия народ и за всяка друга нация. Историкът Гибон заключава, че са съществували 5 причини за упадъка и падането на Рим. Гибон не бил християнин, но тук той казва защо е паднал Рим. Първо, подронва недостоинството и неприкосновеността на дума, което е основата на човешкото общество. Второ, по-високи и по-високи такси. харчене на обществени пари за безплатен хляб и циркове за народа. Трето, лудо безумие за удоволствие, спортове, които със всяка година стават по-вълнуващи, по-брутални и по-неморални. Четвърто, изграждане на въоръжени сили, когато големият враг е отвътре. Упадък на личната отговорност. И пето, упадъкът на религията, приемайки просто една форма, изгубвайки допир с живота, липса на сила да води хората. Посланието на пророк Софония носи този библейски принцип на човешко управление и той сочи точно към болното място в Южното царство – идолопоклонството. Софония вижда какво се случва. Хората бяха по пътя надолу и навън и осъждението наближаваше. Идолопоклонството е там, където всяка голяма нация се е отклонила от пътя. И когато това стане, или когато остави големите морални принципи, които са били в основата на вярата, на религията, когато отиде в идолопоклонство, това в края на краищата води до очевидна неморалност и до политическа анархия. Интересно е, че три вида идолопоклонство са споменати тук. Той казва, ще изтребя от това място останалите ваалови служители. Първата форма на идолопоклонство е поклонението на ваал, който е бил въведен в Северното царство от Езавел, чийто баща е бил първосвещеник на поклонение сред сидонците. В Южното царство поклонението на ваал било популяризирано и олтарите на ваал били възстановени по времето на царуването на Манасия. Това е случай, който илюстрира, защо би било чудесно да изучаваме по едно и също време съответните части на пророческите и историческите книги на писанието. Но на този етап би било по-полезно да прочетем сведенията за царуването на Манасия. И те се намират в четвърта книга на царете, 21 глава, и във втора книга на Литописите, 33 глава. Никой цар не се е отделял така от Бога, както този човек, Манасия. Той отново възвърна поклонението към Ваал, което представляваше много неморална форма на поклонение. Заедно с поклонението на Ваал беше и поклонението на Ашера. Когато женското начало е представено в божеството, вие имате очевидна неморалност, и това, разбира се, идва в живота на нацията по време на този период. По тази причина поклонението на Ваал беше една форма на плътско поклонение и всъщност беше доста жестоко. Когато Йосия стана цар, първото нещо, което той направи, беше да се опита да отмахне поклонението на Ваал. В този стих, който ни изучаваме, си казва: «Ще изтребя от това място останалите ваалови служители и името на жреците на идоли заедно с свещениците». Жреци всъщност означава черни свещеници. Те са носили черно облекло. Забелязали ли сте, че тези, които участват в поклонението на Сатана днес, обличат черни дрехи? Доста интересно, че не идва от тях. То произлиза от тези идолопоклоннически свещеници, които са носили черни дрехи. Софония казва, че тези свещеници трябва да бъдат съдени. Уважаеми приятели, тази вечер разгледахме 4 стиха от глава 1 от книгата на пророк Софония. Основното послание в тези първи стихове е съд за Юда и Ерусалим. Направихме въведение и дадахме кратък план, по който ще се движим и занапред. Нека Божията благодат и Божият мир бъдат с всички вас. Амин.